18-րդ. Պիերը տնից անհայտանալու օրից երկրորդ օրն էր արդեն ապրում էր հանգուցյալ Բազդեևի դատարկ բնակարանում։ Ահա թե այդ ինչպես պատահեց։ Մոսկվա վերադառնալու և կոմս Ռաստովչինի հետ տեսակցելու հետևյալ օրը, զարթնելով, Պիերը երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ, ուր է գտնվում և ինչ են ուզում իրենից։ Երբ նրան հայտնեցին, թե ընդունարանում իրեն սպասող մարդկանց հետ միասին իրեն սպասում է և մի ֆրանսիացի, որը նամակ է բերել կոմսուհի Ելենա Վասիլևնայից, հանկարծ նրան տիրեց շփոթմունքի ու անհուսության այն զգացումը, որին նա ընդունակ էր ենթարկվել։ Նրան հանկարծ թվաց, թե այժմ ամեն ինչ վերջացած է, ամեն ինչ խառնվել է, քայքայվել, որ էլ ոչ արդար կա, ոչ մեղավոր, որ առջևում ոչինչ չի լինելու, և որ այս դերությունից ոչ մի ելք չկա։ Նա անբնականորեն ժպտալով ու ինչ-որ քրթմնջալով մերթ անօգնական դիրքով նստում էր բազմոցի վրա, մերթ վեր կենում, մոտենում դռանը և ճեղքից նայում դեպ ընդունարանը։ Մերթ ձեռները թափահարելով ետ էր դառնում և գիրքը ձեռն առնում։ Սպասավորապետը երկրորդ անգամ եկավ հայտնելու, թե կոմսուհուց նամակ բերող ֆրանսիացին շատ է ցանկանում գոնե մի րոպե տեսնել նրան, և որ Ի. Ա. Բազդեևի այրու կողմից մարդ է եկել, խնդրում է գրքեր ընդունել, որովհետև ինքը տիկին Բազդեևան մեկնել է գյուղ։ «Ախ, այո, իսկույն, սպասիր»։ «Կամ ոչ, գնա ասա, որ իսկույն կգամ»,» ասավ Պիերը սպասավորապետին։ Բայց հենց որ սպասավորապետը դուրս գնաց, Պիերը վերցրեց սեղանի վրա դրված շլապան և առանձնասենյակից դուրս եկավ ետևի դռնով։ Միջանցքում ոչ ոք չկար։ Պիերն անցավ միջանցքի ամբողջ երկարությամբ մինչև սանդուղքը, և դեմքը կնճռելով ու երկու ձեռով ճակատը շփելով իջավ մինչև առաջին հարթակը։ Բարապանը կանգնած էր շքամուտքի մոտ։ Այն հարթակից, ուր իջավ Պիերը, մի ուրիշ սանդուղք տանում էր դեպի ետին մուտքը։ Պիերը իջավ այդ սանդուղքով և դուրս եկավ բակը։ Նրան ոչ ոք չտեսավ, բայց փողոցում, հենց որ նա դուրս եկավ դարպասից, իրենց կարգերի հետ այդտեղ կանգնած կառապանները և դռնապանը տեսան աղային և գլխարկները վերցրին նրա առաջ։ Զգալով իր վրա սևեռած հայացքները, Պիերը վարվեց ջայլամի նման, որը գլուխը թաքցնում է թփի մեջ, որ իրեն չտեսնեն։ Նա գլուխն իջեցրեց և քայլերը արագացնելով գնաց փողոցով։ Բոլոր գործերից, որ պետք է աներ Պիերը այդ առավոտ, Իոսիֆ Ալեքսեևիչի գրքերը ու թղթերը կարգի բերելու գործը նրան ամենից կարևոր թվաց։ Նա նստեց առաջին պատահած կարգը և հրամայեց գնալ Պատրիարշիե Պրուդի, ուր գտնվում էր Բազդեևի այրու տունը։ Անդադար նայելով ամեն կողմից շարժվող Մոսկվայից մեկնող սայլախմբերին և իր գեր մարմինը պահելով, որ չընկնի դղրդացող հին եռանդակից, Պիերը ուրախության զգացումով համակված, ինչպիսի զգացում ունենում է դպրոցից փախած տղան, խոսակցում էր կառապանի հետ։ Կառապանը պատմեց նրան, թե այսօր զենք են բաժանում Կրեմլում, և թե վաղը ամբողջ ժողովրդին քշելու են Տրիգորիի ուղեկալը, և թե այնտեղ մեծ կռիվ է լինելու։ Հասնելով Պատրիարշիե Պրուդի, Պիերը գտավ Բազդեևի տունը, ուր վախուտ չէր եղել։ Նա մոտեցավ դռնակին։ Գերասիմը, նույն այն դեղնադեմ անմորուս ծերուկը, որին Պիերը տեսել էր 5 տարի առաջ Տորժոկում Իոսիֆ Ալեքսեևիչի հետ, դուրս եկավ թխկոցի վրա։ «Տանն է», հարցրեց Պիերը։ «Ներկա հանգամանքների պատճառով Սոֆիա Դանիլովնան երեխաներով մեկնեց Տորժոկի գյուղը ձերդ պայծառափայլություն»։ «Ես այնուամենայնիվ ներս մտնեմ, պետք է գրքերը կարգի բերեմ», ասավ Պիերը։ «Համեցեք, շնորարեք»։ «Հանգուցյալի Աստծո արքայությունն իրեն. Եղբայրը, Մակար Ալեքսեևիչն է մնացել. Նա էլ, ինչպես գիտեք, տկար է», ասավ ծեր սպասավորը։ Մակար Ալեքսեևիչը, ինչպես Պիերը գիտեր, Իոսիֆ Ալեքսեևիչի կիսախենդ, խիստ հարբեցող եղբայրն էր։ «Այո, գիտեմ. Գնանք», ասավ Պիերը և մտավ տուն։ Մի բարձրահասակ, ճաղատ ծեր մարդ, խալաթը հագին, կարմնած քթով, կրկնակոշիկները բոպիկ ոտներին, կանգնած էր նախասենյակում։ Պիերին տեսնելով, նա բարկացած մրթմրթաց ինչ-որ և գնաց միջանցքը։
«Մեծ խելքի տեր մարդ էր, իսկ հիմա ինչպես կհաճեք տեսնել, տկարացել է»,
ասավ Գերասիմը։
«Կհաճեք կաբինետը»՝
Պիերը գլխով արավ։
«Կաբինետն ինչպես կնքված էր, այնպես էլ մնացել է. Սոֆիա Դանիլովնան հրամայեց, եթե ձեզանից մարդ կա, գրքեր տամ»։
Պիերը մտավ հենց այն մռայլ կաբինետը, ուր դեռ իր բարերարի կենդանության օրով մտել էր այնպիսի ահ ու դողով։ Այդ առանձնասենյակը, որ փոշոտված էր այժմ, և Իոսիֆ Ալեքսեևիչի մահվան օրից անձեռ մխելի մնացած, էլ ավելի մռայլ էր։ Գերասիմը բացեց լուսամուտի մի փակոցա փեղկը և ոտների ծայրերի վրա դուրս եկավ սենյակից։ Պիերը պտույտ տարավ առանձնասենյակում, մոտեցավ պահարանին, ուր դրված էին ձեռագիրները, և վերցրեց միաբանության երբեմնի կարևորագույն սրբություններից մեկը։ Դրանք շոտլանդական իսկական ակտերն էին, բարերարի ծանոթագրություններով ու բացատրություններով։ Նա նստեց փոշոտված գրասեղանի առաջ, և ձեռագիրն առջևը դնելով, բացեց, ծալեց այն, և վերջապես մի կողմ հրելով, գլուխը հենեց ձեռներին ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Մի քանի անգամ Գերասիմը զգուշությամբ նայեց առանձնասենյակը, և տեսավ, որ Պիերը նստած էր նույն դիրքով։ Անցավ երկու ժամից ավելի։ Գերասիմը իրեն թույլ տվեց աղմկել դռան մեջ, որ Պիերի ուշադրությունը հրավիրի։ Պիերը չլսեց նրան։
«Կհրամայեք կարգը ճամփել»։
«Ախ, այո»,
սթափվելով ասավ Պիերը, աճապարանքով վեր կենալով։
«Լսիր»,
ասավ նա, բռնելով Գերասիմի սերթուկի կոճակը և իր փայլող, խոնավ, խանդավառ աչքերով վերից վարձերուկին նայելով։
«Լսիր, դու գիտես, որ վաղը կռիվ է լինելու»։
«Ասացին»,
պատասխանեց Գերասիմը։
«Ես քեզ խնդրում եմ, ոչ ոքի չասես, թե ով եմ ես»։
«Եվ արա, ինչ կասեմ»։
«Լսում եմ»,
ասավ Գերասիմը։
«Կհրամայեք ուտելիք բերեմ»։
«Ոչ, բայց ինձ ուրիշ բան է հարկավոր. ինձ հարկավոր է գյուղացու հագուստ և մի փշտով»,
ասավ Պիերը անսպասելի կարմրելով։
«Լսում եմ»,
մտածելով ասավ Գերասիմը։ Օրվա մնացած մասը Պիերը մենակ անցրեց բարերարի առանձնասենյակում, անհանգիստ մի անկյունից մյուսը քայլելով, ինչպես լսում էր Գերասիմը, և ինքն իր հետ ինչ-որ խոսելով, ու գիշերեց հենց այդտեղ պատրաստած անկողնում։ Գերասիմը սպասավորի սովորությամբ, որ շատ տարօրինակ բաներ էր տեսել իր կյանքում, Պիերի տեղափոխությունը ընդունեց առանց զարմանքի, և թվում էր գոհ է, որ կարող է մեկին ծառայել։ Նա հենց նույն երեկո, անգամ ինքն իրեն չհարցնելով, թե ինչու համար է դա պետք, Պիերի համար կաֆտան ու գդակ ճարեց, և խոստացավ մյուս օրը ձեռք բերել պահանջված փշտովը։ Մակար Ալեքսեևիչը այդ երեկո երկու անգամ կրկնակոշիկները ծլպացնելով մոտեցավ դռանը և կանգ առավ, քծնանքով նայելով Պիերին։ Բայց հենց որ Պիերը երեսը շրջում էր դեպի նա, նա ամոթխած ու բարկացած խալաթի փեշերը վրա էր բերում իրար ու աճապարանքով հեռանում։ Այն ժամանակ, երբ Պիերը կարապանի կաֆտան հագած, որ նրա համար գտել ու կարը քանդելով կարգի էր բերել Գերասիմը, գնում էր նրա հետ սուխարևի աշտարակի մոտ փշտով գնելու, նա հանդիպեց ռոստովներին։